Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum am promis, vreau să continuăm subiectul despre inteligența emoțională a fiecărui individ în raport cu mersul societății. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul George Avram, psiholog, trainer, consultant organizațional. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Am învățat în emisiunea de data trecută cât de important este să ne cunoaștem, dar nu la modul acela în care noi ne știam, în sensul că mai știu cam ce mi-ar plăcea să fac, știu ce încotro mă îndrept, ci mai degrabă știu cum reacționez și cum ar trebui să reacționez în anumite situații. Destul de profund atunci când vorbim de inteligență emoțională și dacă până acum nu am stat să ne gândim cât de important este în ceea ce înseamnă relaționarea noastră cu ceilalți în raport cu societatea, așa cum spuneam în titlul emisiunii, riscăm să rămânem pe din afară.
Da.
Și să fie un, să spunem așa, un dezavantaj pentru noi în situații de genul acesta. Cum putem îmbunătăți partea aceasta a inteligenței emoționale? Să presupunem faptul că mi-am dat seama că nu am anumite abilități dezvoltate, mi-am dat seama că nu sunt suficient de empatică, poftim, sau un alt lucru, ce aș putea să fac în direcția aceasta? Pentru că, evident, nu vreau să rămân pe loc și vreau să îmbunătățesc aspectul acesta.
Da. Știți, nu mai e nevoie să subliniez, cea mai mare parte a vieții noastre de ființe sociale o petrecem în familii, în echipe, în organizații, în clubul de teatru sau de poezie sau de chitară și așa mai departe. O petrecem în societate. Însă, în momentul în care vrem să începem să ne dezvoltăm competențele de inteligență emoțională, primul pas este relația ta cu tine. De-aia, conștientizarea de sine și cunoașterea propriei persoane reprezintă fundamentul pentru construirea întregului edificiu de abilități ale inteligenței emoționale. De aceea, oamenii inteligenți emoțional ajung să aibă o relație foarte bună cu propria persoană pentru că știu cine sunt, care sunt punctele lor tari, care sunt punctele lor slabe, care sunt resursele interioare, dar și limitările proprii. Deci au o imagine clară și reală despre sine. Și mai mult decât atât, reușesc să se gestioneze corespunzător, odată cunoscându-se și conștientizând ce este cu energia asta emoțională pe care spuneam în emisiunea trecută, o folosim în tot ceea ce facem. Toate deciziile, toate acțiunile noastre și-au rădăcina în modul în care ne simțim la momentul respectiv. Ca urmare, conștientizarea și familiarizarea cu emoțiile este extrem de importantă. Uite, la evenimentul la care ne-am cunoscut, unul dintre speakerii, înaintea discursului meu, a subliniat un lucru foarte important, că în cursurile pe care dânsul le ține, a constatat cât de puțin familiarizați sunt oamenii cu viața lor emoțională. Când îi îndeamnă să definească, să numească.
Și mai mult de 7 emoții.
Exact, mai mult de 7 emoții.
Nu primește.
Exact. Același lucru l-am constatat și eu, să știți, la cursurile mele. De ce? Pentru că nu vorbim despre emoții. Și iarăși mică paranteză, mai ales dacă ești bărbat. Femeile mai vorbesc.
Să știți că asta voiam să vă zic. Oare nu pornește dintr-o educație precară pe care am primit-o? Apropo de spuneați, mai ales dacă ești bărbat, pentru că, în general, ești băiat, nu ai voie să plângi, nu ai voie să... Totuși, trebuie să fii puternic. Mentalitatea aceea s-ar putea, la un moment dat, pe cât ne dorim să ajute, s-ar putea mai târziu să afecteze.
Cu siguranță. Pot să fie și urmări de tipul ăsta. Însă, să știți că doar... Faptul că fetele vorbesc mai ușor despre emoțiile lor nu înseamnă că sunt mai conștiente de ele. De ce? Pentru că nu prea există situații formale în care să discutăm despre viața noastră emoțională. Și asta au constatat foarte mulți dintre participanții la cursurile mele, au constatat că în alt context n-au vorbit niciodată despre emoții, nici măcar odată. Și asta a spus, măi, dacă nici măcar nu putem denumi emoțiile pe care le avem, cum să avem pretenția să le ținem sub control? Cum să avem pretenția că vom putea vreodată să le facem să funcționeze în favoarea și nu în defavoarea noastră? De ajungem să fim foarte ușor la cheremul emoțiilor, pentru că neconștientizându-le, neputându-le denumi, nici nu putem prelua controlul asupra lor. Și uite, haideți să vă dau un exemplu. E o întrebare pe care o adresez adesea și le pun următoarea întrebare. Care este diferența între invidie și gelozie? Și mulți încearcă să dea un răspuns, dar realizează atunci că nu și-au pus problema asta niciodată. Care este diferența între frustrare și dezamăgire? Câte emoții există? Ați putut spune în medie 7, dar câte există? Sunt peste 200 și vreo 400 de denumiri care să le eticheteze. Să le numească. De exemplu, mânie și furie
merg în aceeași
tristețe și supărare și așa mai departe. De-aia sunt mai multe cuvinte decât emoții. Există foarte multe nuanțe emoționale. Furia, de exemplu, poate să fie de la o stare de iritare și nervozitate, la o intensitate scăzută, și până la turbare, la extremă. La fel și frica, de la anxietate și neliniște la o extremă în care intensitatea acestei emoții este scăzută, până la panică în cealaltă extremă și groază. Și așa mai departe. Și foarte mulți au această revelație să realizeze că fiecare emoție pe care o trăim are un rol și are un rost și că poate fi folosită în favoarea noastră. Uite, fiecare emoție pe care o trăim are două roluri importante. Sunt mai multe, dar două sunt cele mai importante. Unu, ne semnalizează că în mediul nostru fizic sau în mediul social ceva s-a schimbat și noi trebuie să ne adaptăm la acea schimbare și, doi, ne oferă energia, motivația să acționăm în așa fel încât să ne adaptăm. Frica, de exemplu, ne semnalizează că în mediul nostru a apărut sau noi am perceput că a apărut o amenințare. Ca urmare, activează mecanismele de apărare și reacția de fugă. Rușinea, de exemplu, care este una dintre emoțiile cele mai intense și cele mai dureroase, ne semnalizează, atenție, comportamentul tău etic, comportamentul tău moral a avut de suferit. Modul în care ai reacționat, modul în care te-ai comportat, nu a respectat standardele morale la care ai aderat. Ca urmare, ce-ți vine să faci de rușine? Care este expresia?
Să intri în pământ.
Bai, este chiar mai dureros de atât. Îmi vine să mor de rușine. Care tot să intri în pământ.
Tot
este
lucru, da. Până
la urmă. Deci este atât de dureroasă. Și pentru că îți vine să dispari în momentul respectiv, să intri în pământ și nu poți să o faci, deseori te manifesti ostil. Te manifesti ostil la adresa celui care ți-a atras atenția sau care a fost martorul comportamentului tău care n-a fost etic și care n-a fost moral. Simpla înțelegere acestor mecanisme înseamnă un pas foarte mare, un prim pas foarte mare înspre dezvoltarea competențelor de inteligență emoțională.
Este ca în faza cu depresia. În momentul în care ai recunoscut că ai o problemă, este un pas,
e un pas
în față și automat tratamentul va funcționa. Pentru că dacă nu recunoști că ai o problemă, atunci e clar că nu...
Da, uite, haideți să vă dau un exemplu. La cursul trecut, am primit un feedback foarte fain. Într-una dintre pauze, una dintre participante a venit și mi-a spus, măi, îți mulțumesc frumos că mi-ai împărtășit lucrul ăsta, acum înțeleg ce greșeală mare, mare de tot, am tendința să fac cu copiii mei. În încercarea de a-i motiva să învețe mai bine, să aibă rezultate mai bune și așa mai departe, am făcut o greșeală groaznică și acum am realizat. Încerc să-i motivez comparându-i cu alții. Și spun, băi, ori comparându-i între ei, ori comparându-i cu cel mai bun din școală, așa, tu cât ai luat? 9. Păi cu tare cât ai luat? 10. Păi ăla de ce poate și tu nu? În speranța că stârnesc o invidie admirativă. Adică îl mobilizez pe copilul meu ca urmare a modului în care îl fac să se simtă, să facă treabă mai bună. Și zice, n-am auzit niciodată până la acest curs că invidia este de 3 feluri. prin comparația cu cineva, copilul nostru ar putea să simtă invidia admirativă și să se mobilizeze, să obțină și el rezultatele pe care le are premiantul clasei. Dar sunt șanse mult mai mari să trăiască una dintre celelalte două forme ale invidiei. Invidia ostilă sau invidia depresivă. Apropo de depresie. Și invidia ostilă o să genereze la el comportamente și atitudini agresive față de copilul cu care tot timpul îl compar. Și este cumplit când copilul cu care îl compar este fratele sau sora lui. Și ajunge să-și urască colegul sau fratele sau sora pentru că celălalt poate și el nu, ăla este și el nu, celălalt are și el nu. Sau invidia depresivă. Când toată ostilitatea asta este îndreptată împotriva copilului, care suferă cumplit, pentru că mesajul din partea părintului este nu ești suficient. Și atunci, mulți dintre copii intră într-o spirală de asta descendentă. Păi dacă oricum faptul că am luat 8 sau 9 nu este destul, nu o să mai am nici 8 sau 9, o să și chiulez de la școală și dacă se poate mă apuc și de fumat, tocmai ca să mă pedepsesc pe mine și să-mi pedepsesc și părinții.
Apropo de aspectul acesta, când mai vin părinți de genul acesta să vă adreseze astfel de întrebări, eu vă propun să le faceți cunoștință cu părinții care au copii dislexici. Pentru că am cunoscut o tânără care are dislexie, pe Ioana, și îmi povestea că în momentul în care lua 6 la școală, mama făcea tort acasă.
Ce frumos.
Și spunea că erau copiii extrem de contrariați în momentul în care ea ajungea că, păi, da, eu am luat 10, cum adică mama ei a făcut tort doar pentru că am luat 6? Da, pentru că mama știa ce eforturi a depus pentru a lua nota respectivă. Eu nu cred că un părinte care are copilul dislexic ar putea să îndrăznească vreodată să facă astfel de comparații. Da. Și cred că ar fi...
Felicitări, mame.
Cred că ar fi extrem de interesant ca toți ceilalți să conștientizăm aspectul acesta, da. Pentru că nu sunt toți copiii creați după același calapod, cum ar veni.
Eu v-am mai spus, am 3 copii și pe măsură ce au crescut, mi-am amintit ce am citit cu multă vreme în urmă, într-o carte din asta despre psihologia persoasiunii și așa mai departe. Și spunea autorul ceva de genul. Înainte să am copii, aveam vreo 3 teorii despre cum ar trebui să fie crescuți copiii. Și să vezi ce lecții le dădeam eu celor care aveau copii și nu știau, domnule, cum să și crească. Și că acum am 4 copii și nicio teorie. Pentru că sunt diferiți. Sunt diferiți copiii, au însă nevoie de câteva lucruri clare. Primul lucru este grijă la atmosfera emoțională din casă. De-aia se spune și mie îmi place foarte mult lucrul ăsta. Cel mai bun lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui este să le iubească mama. Îmi place extraordinar de mult treaba asta și, bineînțeles, că și reciproca este valabilă. Doi la mână, copiii să știe că au parte de dragoste necondiționată. Iar exemplu cu tortul pentru nota 6 este extraordinar. Adică nu te iubesc pentru notele de la școală, te iubesc pentru tine și, indiferent ce s-ar întâmpla, sunt alături de tine. Este vorba de acea siguranță emoțională de care au copiii nevoie extraordinar. Este extraordinar de importantă. Trei la mână, copiii au nevoie de limite. Să știți, cei mai frustrați, cei mai agitați copii sunt cei care nu știu unde sunt limitele. De-aia tipul ăla de parenting cu laissez-faire, lasă-i să facă, să se manifeste așa.
Să descopere.
Are importanța lui, dar are această parte întunecată. Copilul ăla suferă, pentru că nu știe. Băi, ok, mă sui pe masă, e ok? E ok să-i pun și ciorba în cap musafirului. Hai să-i o pun, să văd ce zice mama. Bă, și asta pot să o fac. Bine, am dat niște exemple exagerate, dar în momentul în care nu știu care sunt limitele, sunt complet dezorientați. Și este rolul părintelui. Rolul părintelui este să spună, comportamentul ăsta este dezirabil, ăsta nu. De aceea, copilul...
Dar nu uitați că ajungem în adolescență când, indiferent de ceea ce îi spune tatăl, tânărul are tendința de a trece bariera.
Sunt perioade firești, normale, peste care copilul trece mult mai bine și mult mai ușor dacă are parte de ceea ce v-am spus mai
devreme.
De suport și de dragostea aia necondiționată. Știu că dacă o dau în bară, am spatele asigurat, știu că mama sau tata o să fie alături de mine, indiferent ce am făcut. Pentru că dacă am greșit ceva, am greșit comportamental. Nu înseamnă că eu sunt greșit. Și patru, și cu asta închei subiect, e foarte important sistemul de norme și de valori. De aceea, în familiile în care, uite, religia joacă un rol important, relația cu Dumnezeu joacă un rol important, comportamentul moral este important și copiii ăia sunt mult mai echilibrați din punct de vedere emoțional.
Iar aspectul acesta tot din familie vine.
Da.
Că
da,
acolo se pun bazele.
Exact. Exact, de-aia vă spun. Sunt mai multe, dar astea sunt cele patru care sunt extrem de importante.
Știu că și în discuția de data trecută ne-am dus un pic către exemple care priveau partea aceasta a organizațiilor, a diverselor domenii, să spunem așa, de activitate. Cum ați descrie dumneavoastră sănătatea emoțională, așa în ghilimele vorbind, atunci când ne raportăm la ceea ce ați întâlnit până acum pe piața românească, companii sau alte instituții cu care ați colaborat?
Părerea mea este strict subiectivă, n-am făcut vreun studiu sau așa, dar din experiența proprie, asta am văzut, organizațiile românești seamănă din ce în ce mai mult cu ceea ce am întâlnit în contactul cu organizațiile din afară. Adică nu există multe diferențe, sunt câteva care țin de specificul local, dar nu sunt semnificative. Ce face diferența însă în ceea ce privește mediul emoțional dintr-o organizație este competența emoțională a liderului acelei organizații. Și nu este ceva nou. Ralph Waldo Emerson spunea că orice organizație este umbra prelungită a unui singur om. Liderul este cel care are impactul cel mai mare la nivel organizațional, dar și liderul unei echipe. Sunt studii foarte faine și foarte serioase care arată următorul lucru. Odată, liderul este cel care dă tonul emoțional în echipa pe care o conduce prin mai multe feluri. Unul este, de exemplu, toți oamenii dintr-o echipă sunt cu ochii pe șeful lor. De când a intrat în birou, deja îl analizează în ce stare emoțională este, își frământă buzele cum o face când e nervos, sau își pocnește degetele, este îmbufnat sau dimpotrivă, spune bună dimineața, bine v-am găsit. Când a intrat la el în birou, a închis ușa, a închis-o și a trântit-o sau a lăsat-o deschisă? Sunt tot felul de indicii pe care oamenii, emoționale, pe care oamenii le iau de la șeful lor. Doi la mână. În ședințe, șeful nu doar că vorbește cel mai mult dintre toți, ci este primul care vorbește despre un subiect și setează din start care este atmosfera emoțională în care se întâmplă lucrurile. Deci el decide din start ce discutăm și care este tonul emoțional. Și trei la mână, chiar și ceilalți, după ce le vine rândul să vorbească, o să facă referire la ce a spus șeful mai devreme și o să încerce în mod permanent, cu coada ochiului sau cât se poate de direct, să vadă care sunt reacțiile șefului la ceea ce are persoana respectivă.
Să primească aprobare.
Să primească aprobare și să vadă, dacă nu o primește, cum să-și ajusteze discursul în așa fel încât să-i facă pe plac celui care a stabilit din start. Repet, vorbim primul și vorbim cel mai mult despre subiectul care se discută. De aceea, liderii inteligenței emoționale sau cei care participă la cursuri de inteligență emoțională, deseori, pentru ei este suficient să realizeze lucrurile astea. Nu trebuie să facă nu știu ce acțiuni extreme sau deosebite, nu este rocket science, ci pur și simplu să realizeze că prin modul în care se comportă are impactul psihologic, emoțional, cel mai mare asupra oamenilor săi. Și de-aia spuneam, sunt organizații și organizații în funcție de oamenii care conduc acele organizații și competența lor emoțională.
Este interesant cum de la vârf se dă tonul, așa să spunem, pentru că de multe ori, fără să ne dăm seama, cu siguranță ați întâlnit situații când liderul este nemulțumit de ceea ce se întâmplă pe plantație, cum ar veni în ghilimele vorbind, fără să-și dea seama că el a fost cel care a dat tonul.
Da, da, da.
Dar și conștientizarea aceasta este exact cum spuneam în emisiunea de data trecută. Este mare lucru să ajungi să îți dai seama că tu ești cel care învârte cheia, cum ar veni. Sunt general valabile în orice domeniu, fie că vorbim de companii, de corporații, fie că vorbim de domeniul medical și așa mai departe, același lucru este valabil.
Sau de familie.
Sunt
lider emoțional în familie, de modul în care își manifestă dispoziția afectivă mama sau tata, depinde toată atmosfera emoțională dintr-o familie o seară întreagă.
Vă aduceți aminte că în discuția de data trecută aminteam un dialog pe care l-am avut cu unul din managerii unui spital și îmi spunea că este foarte atent la aspectul în care vorbește cu oamenii, pentru că a observat exact ce spuneați dumneavoastră, cum felul în care el se raportează la ei, la rândul lor, primii, cum ar veni prima linie, se raportează la următoarea linie. Gen medicii la asistenți, asistenții la infirmieri și așa mai departe. Și spuneam că este ca un lanț așa de verigi și trebuie să fii foarte atent în momentul în care îl faci să se miște.
Da. Cumva, ca... Și cum dai tonul.
Exact,
pentru
și cum
că merge
tonul.
În valuri până la... De-aia, uite, la una dintre companiile la care am lucrat înainte, la acea companie daneză de care vă spuneam, este un program foarte fain. Mie mi-a plăcut foarte mult. Se numește Putting People First. Pune oamenii pe primul loc în cadrul companiei tale. Este un mesaj la care țin foarte mult acolo și care spune niciodată calitatea serviciului extern pe care îl oferă o companie nu va depăși calitatea serviciului intern.
Să știți că este un lucru pe care am vrut să-l zic mai devreme apropo de discuțiile noastre. Liderii care reușesc să implementeze astfel de strategii, să spunem așa, și să dea tonul în direcția bună sunt cei care se bazează foarte mult pe oameni și iubesc oamenii.
Da.
Pentru că unul care ar fi egoist și s-ar uita la propria lui persoană și la propriul lui bine, nu cred că ar fi capabil de așa ceva.
Da. Una dintre cele mai pragmatice și practice și simple definiții ale leadership-ului cu care am intrat în contact cu multă vreme în urmă este următoarea. Ești lider doar dacă te urmează cineva. Și nu poți să forțezi pe cineva să te urmeze pe termen lung. De-aia,
leadership... Atunci se numește șef.
De-aia, leadership-ul se întâmplă în contextul relațiilor interumane. Și cu cât gestionezi mai bine aceste relații interumane, cu atât îți faci treaba de fapt mai bine, pentru că de la un lider se așteaptă să obțină rezultate, numai că el obține rezultate prin intermediul oamenilor pe care îi conduce și împreună cu oamenii respectivi. De aceea, competența lui profesională e importantă, dar cât de mult reușește prin competența lui emoțională să fie aproape de oameni, să-i motiveze, să gestioneze conflictele între ei, să arate empatie față de ei, cu atât este mai bine echipat pentru succes. De un lider eficient, un lider inteligent emoțional.
S-a întâmplat să descoperiți că există trăsături comune atunci când vorbim de lideri, nu știu, la diversele companii cu care dumneavoastră ați lucrat, ați observat anumite lucruri?
La lideri eficienți,
exact.
Vă referiți. Știți cum e? Este ca în familie, stai, cine spunea? Tolstoi spunea că fiecare familie fericită este fericită la fel. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Aș putea sintetiza. De asta am văzut. La liderii care sunt eficienți, sunt eficienți în același fel. Își țin oamenii aproape. Este foarte ușor să comunici cu ei. Au ușa deschisă în mod permanent. Sunt oameni pe care cei din echipa lor vor să-i urmeze și în care oamenii din echipa lor au încredere. Pe când cei ineficienți sunt ineficienți fiecare în felul lor, ca să zic așa, la fel cum familiile nefericite sunt nefericite fiecare în felul ei.
Sunt atât de multe cursuri la momentul acesta care se fac în mai toate organizațiile, companiile și dumneavoastră ați ținut astfel de cursuri. Cum le vedeți dumneavoastră? Sunt ele eficiente? Pentru că trebuie să recunoaștem noi, ca nație, ca popor, suntem destul de încăpățânați.
Așa este,
și atunci
da.
Când vorbim de mentalitate, este foarte greu de schimbat. Mai ales că vorbim de oameni care sunt trecuți de o anumită vârstă. Iar dumneavoastră mergeți la ei și le spuneți cum ar trebui să procedeze.
Da. Să știți că la cursuri observ două lucruri. Unu, odată am mare grijă cum o poziționez eu acolo. Niciodată, sau sper că n-am făcut asta niciodată, nu încerc să mă poziționez cu am venit eu să vă dau lecții, să vă învăț ce ar trebui să faceți. Nu, nu, nu. Ci este, haideți să explorăm împreună un subiect foarte delicat, dar extrem de important și să vedem ce valoare găsiți voi, participanții, în acest program. Doi la mână, știu că schimbarea este extrem de dificilă, mai ales după o anumită vârstă, pentru că obiceiurile vechi sunt, vorba aceea, ca niște haine mai vechi, sunt confortabile, n-or fi ele grozave, dar m-am obișnuit cu ele și așa de bine e în ele. Ca urmare, orice schimbare provoacă un disconfort și există o rezistență la schimbare. Însă, în momentul în care oamenii realizează că au de câștigat despre un astfel de program, că acolo nu-i vorba doar de vorbit din cărți și vine cineva să ne facă o prezentare PowerPoint și face pe deșteptul aici, ci este vorba chiar de lucruri care au legătură directă cu viața lor personală, cu viața lor profesională, cu copiilor, cu calitatea vieții lor de familie sau calitatea vieții lor ca oameni în societate sau în companiile din care au ales să facă parte, să știți că deschiderea este incredibilă. Ce am observat însă este că cei care, hai să o spun așa direct, care au luat ei inițiativa, e o vorbă care spune că ușa spre dezvoltare personală se deschide numai din interior. Degeaba trimis pe cineva la un curs să spui, băi, uite, tu ar trebui să mergi la un curs de managementul stresului, că ești cam stresat și nu știi cum să-l gestionezi. Sunt șanse mai mici ca acel om care este trimis, uneori cu forța, înscris de șeful lui la cursul de managementul stresului, să fie foarte deschis și să beneficieze de programul așa cum ar putea. Cei însă care iau inițiativa sunt oameni care caută un răspuns la o problemă cu care se confruntă, sunt cei care câștigă de obicei cel mai mult de pe urma participării la un astfel de program.
Aici vorbim de oamenii care sunt sinceri și își doresc ceva.
Da, da.
Dar
haideți să
deschiderea nu cred că este 90%.
Dacă îmi permiteți o glumă, am auzit-o când eram student și poate că și telespectatorii sau ascultătorii noștri o știu deja, dar aș vrea să o repet. Știți că e seria aceea de bancuri cu de câți, și puneți orice fel de profesie acolo, este nevoie să schimbe un bec. Da. Din aceeași categorie este și de câți psihologi este nevoie să schimbe un bec. Iar răspunsul este de unul singur. Numai că trebuie să vrea și becul.
Corect.
Și, din păcate, orice fel de consultant se lovește de această limitare. Are nevoie de cineva care să vrea să se schimbe, care să-și dorească schimbarea, care să găsească motivație pentru a face efortul să schimbe, ori să schimbe modul în care se comportă, ori să acumuleze, să-și dezvolte competențe și cunoștințe noi.
Dar asta s-ar putea rezolva în momentul în care angajatul este cel care solicită angajatorului astfel de cursuri.
Da,
pentru că dacă ele sunt impuse, s-ar putea, așa cum spuneați dumneavoastră, să nu fie tocmai primite.
Exact despre asta e vorba. Aici eu am văzut din experiența mea că există probleme. Oamenii care au ei inițiativa și își doresc să participe la un curs și știu exact ce vor, sunt cei care beneficiază cel mai mult de pe urma participării la un astfel de program de dezvoltare de competențe.
Aș vrea să ne vorbiți în câteva cuvinte despre dumneavoastră. De ce ați mers în direcția aceasta? Ce v-a determinat să mergeți către, să spunem așa, dezvoltarea aceasta pe aspectul psihologiei, pentru că evident aveți nevoie să-i cunoașteți pe oameni, ce v-a determinat să, sau nu știu, ce v-a stimulat curiozitatea, așa, și mai departe către ceea ce înseamnă domeniul acesta cu inteligența emoțională.
Da. Păi, sunt mai multe motive. Primul motiv este că îmi place foarte mult ceea ce fac. Și mi-a plăcut încă de când am intrat în contact cu tipul ăsta de activitate în 1994. Eram student încă, domnul profesor Horia Pitariu, care îi port un mare respect, așa, ne-a implicat în tot felul de proiecte de consultanță pentru organizații din Cluj. Eu am absolvit la Cluj, am la Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie, în 96. Dar din 94 ne-a implicat chiar în proiecte de consultanță cu clienți de-ai dânsului. Mai mult decât atât, atunci am intrat în contact prin intermediul unui ONG și cu ce înseamnă programele de dezvoltare personală, de dezvoltare de competențe. Și am început să țin cursuri de comunicare, de managementul conflictului. Era un program despre peer counseling, cum să îi asculți pe cei de aceeași vârstă cu tine, fără să le dai sfaturi, dar reușind să îi ajuți. Și am văzut care este reacția copiilor cu care lucram. Că și eu eram tot un copil la vremea respectivă, lucram în principal cu studenți și cu elevi. Apoi a fost o profesoară extraordinară, care a început, profesoară de psihologie, care a început să mă invite să țin cursul, să țin orele de dirigenție pentru clasele a 12-a. Și iarăși văzând impactul pe care ceea ce aveam de împărtășit îl avea asupra celor care participau, asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și deși mi-am
asta
dorit...
Asta pentru că vedeați oarecum rezultate pe moment, vedeați
da,
reacții care
și reacții
vă încărcau.
Și am văzut nevoia copiilor lor de a învăța aceste lucruri. Ca urmare, este un sentiment extraordinar de plăcut să știi că ceea ce ai de împărtășit are valoare pentru celălalt. Și cred că asta m-a motivat să-mi doresc după aceea o carieră în domeniul ăsta. Și am intrat în zona de cursuri corporate, ca să le numesc așa, în 97, când m-am angajat ca trainer intern pentru una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din România. Și atunci am intrat în contact cu traineri internaționali din Canada, din Statele Unite, din Marea Britanie și am zis, ok, îmi place foarte mult, țineam cursuri pentru colegii din compania respectivă și pentru oamenii din toată rețeaua de dealer la nivel național a acelei companii și am zis, ok, îmi doresc să fac asta
mai departe.
De aceea, în anul 2000, am aplicat, am candidat pentru o poziție la una dintre cele mai mari companii de training din lume, cu birouri în vreo 50 de țări, care tocmai își deschisese birou în România. Și așa am ajuns să fac ceea ce fac astăzi și îmi place în continuare. Țin cursuri și sunt invitat ca speaker pe la diverse evenimente.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că am observat teama aceasta și din partea studenților mei atunci când vorbim de prezența în public, de vorbitul în public. Cum ați reușit dumneavoastră să vă învingeți această frică? Pentru că dacă stăm să ne uităm puțin, este una dintre cele mai îngrozitoare frici pe care cineva le poate experimenta.
Da. Așa este. Vorbitul în public nu este ușor pentru nimeni și nici măcar pentru cei care au deja foarte mulți ani de experiență în spate. De ce? Sunt mai multe motive. Două, trei sunt cele mai importante. Unu, te afli într-o situație explicită de evaluare. Îți place, nu-ți place, când ești pe scenă, toată lumea e cu ochii pe tine și se uită. Dacă ai scăpat un dezacord, cum îți stă gulerul la cămașă... Uneori, dincolo chiar de conținutul mesajului pe care vrei să-l transmiți. Și de obicei, atunci când suntem într-o situație explicită de evaluare, nu ne simțim confortabil și ăsta e un motiv. Al doilea motiv este anxietatea legată de gândurile alea care ți se strecoară în minte și care spun, măi, s-ar putea să eșuezi. Dacă spui vreo prostie, dacă cei din sală nu o să accepte ideile dacă, pe care le împărtășești, dacă o să ai participanți dificili, dacă te contrazice cineva și îți demonstrează de față cu toată lumea că ceea ce ai spus nu-i corect. Dacă, și sunt astfel de gânduri care se insinuează și care îți accentuează starea de emoție și tracul pe care poți să-l ai. Dar al treilea și este unul dintre cele mai importante, să știți, motive pentru care oamenii se tem să vorbească în public, este că nu știu cum. Nu știu cum să înceapă o prezentare, nu știu cum să o încheie, nu știu cum să folosească PowerPoint-ul, nu știu ce să fac să se încadreze în timp. Nu știu, de exemplu, ce să fac în momentul în care primesc o întrebare din sală sau sunt întrerupți. Nu știu ce să facă cu mâinile. Sunt lucruri simple. Sunt mulți care asta mi-au împărtășit, că au constatat pe scenă că au două mâini în plus și atunci încep să le șpocnească degetele, să se scarpine, să facă tot felul de lucruri de care nici măcar nu sunt conștienți, dar care le afectează performanța. Așa că, cu cât reușești mai mult să le ții pe toate astea trei sub control, adică să devii prin exercițiu din ce în ce mai bun în a structura și a livra o prezentare. Din ce în ce mai mult reușești să ții sub control gândurile astea intruzive și care te autosabotează și încerci să fii mai puțin perfecționist. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Dacă eu sunt cel autentic, iar cei din sală văd că mă străduiesc să împărtășesc cu ei, că sunt acolo pentru ei și să le ofer valoare, atunci, chiar dacă performanța mea nu este una perfectă, oamenii vor aprecia efortul pe care l-am făcut și informația pe care am reușit să o împărtășesc.
Dacă ar fi să vă uitați, așa, să aruncați o privire generală peste tot ceea ce înseamnă societatea zilelor noastre, pentru că am definit noi tema noastră, inteligența emoțională a fiecărui individ în raport cu societatea și mersul acesteia, cum ați descrie dumneavoastră că este societatea? Uitându-vă și prin ochii specialistului, care analizează în detaliu fiecare individ în parte, indivizi mai mulți care formează societatea.
Da. Grea întrebare, să spun așa. Nu este ușor să dai un răspuns simplu la la o întrebare atât de complexă. E un lucru la care m-am mai gândit, să știți. Eu cred că fiecare dintre noi simțim, de fapt, lucrul ăsta. Nu trebuie să îmi spună un psiholog la televizor sau la radio cum e societatea, este de ajuns să ieșim pe stradă. Din păcate, așa simt eu, repet, nu e ca rezultat a unui studiu, simt că, din păcate, oamenii au ajuns să fie din ce în ce mai egocentrici, ca să nu zic egoiști, egocentrici, din ce în ce mai stresați, mai preocupați de propriile lor obiective și mai puțin înțelegători, mai puțin răbdători, mai puțin dornici să ofere. Și există mai multe explicații. Prima este nivelul foarte ridicat de stres, caracteristic omului modern. Iar simplu spus,
nu neapărat societății noastre.
Nu neapărat, doar societății românești. Societatea occidentală, să spun așa, în mod general. Sunt foarte multe presiuni care apasă pe individ, foarte multe surse de stres, de la presiunea serviciului până la traficul infernal, blocajele din trafic sau comportamentul mai puțin prietenos al celor cu care ne întâlnim zilnic. Iar în momentul în care creierul emoțional este foarte activat, spuneam că el nu este creativ. El trece în programul de funcționare pentru autoconservare și protejare. Adică, hai să o spun direct, oamenii stresați sunt ca niște animale hăituite. Cât de înțelegător, cât de răbdător, cât de empatic poate să fie un animal hăituit. Creierul emoțional al omului, fiind suprastimulat, ajunge să determine și la oamenii extrem de educați și extrem de binevoitori în general, comportamente primitive. De-aia aveți un profesor universitar și cercetător înjurând și clanxonând în trafic sau chiar coborând cu bastonul telescopic să-și crape capul cu alt participant pe care nu-l cunoaște și a cărui greșeală a fost că a schimbat banda fără să semnalizeze. Asta e o explicație. A doua explicație, asta e cumva legat așa de neuroștiințe și o să o spun cât se poate de simplu. Sunt mai mulți hormoni și neurotransmițători care ne ajută să funcționăm cum o facem. Doi sunt extrem de importanți. Unul este dopamina și doi este serotonina. Dopamina, simplu spus, este hormonul nu atât al recompensei și al plăcerii, cât al căutării recompensei și plăcerii, iar serotonina este, iarăși simplu spus, hormonul care ne ajută să ne calmăm, hormonul calmului și a fericirii. Ei, dopamina este singurul hormon, sau neurotransmițător, mai exact, care reușește să inhibe serotonina. Adică, cu cât cauți mai multă plăcere, cu atât mai nefericit vei fi. Uitați-vă la ce se întâmplă în societatea modernă și la goana pentru mai multă plăcere, mai multă, mai multă. Cu cât gonești mai mult înspre căutarea plăcerii, cu atât calmul și liniștea și fericirea din viața ta se diminuează, ca să nu spun că dispar.
Sunt atât de elementare anumite lucruri atunci când vine vorba de propria viață, fără să ne dăm seama că noi suntem cei care ne ducem într-o direcție care nu ne face bine. Spuneați dumneavoastră și data trecută faptul că este extrem de important felul în care ni se pun bazele în copilărie, felul în care părinții se raportează la noi, felul în care ne este prezentată societatea, felul în care ne este prezentat Dumnezeu la momentul respectiv, că sunt anumite conexiuni pe care nu ai cum să le pierzi sau dacă le-ai pierdut s-ar putea să te fi destabilizat cu totul ca individ din punct de vedere, să spunem, al sensului pentru care îți dorești o existență bună pentru tine și familia ta. Sunt lucruri la care nu ne gândim și la care, peste care trecem atât de ușor, fără să conștientizăm faptul că tocmai timpul acesta pe care îl acordăm în relațiile cu ceilalți, în discuții, în meditații, în citit, în cultură, s-ar putea să ne ajute mult mai mult.
Da, cu siguranță. Ne facem viața mult mai grea decât ar putea fi.
Adică singur nu facem.
Da, da, da. Singur nu facem. Și apropo de educație, deseori o facem pentru că nu suntem învățați. Nu ne învață nimeni cum funcționăm, de fapt. Iar faptul că societatea s-a îndepărtat destul de mult de Dumnezeu, eu cred că e una dintre cauzele situației în care ne aflăm. În momentul în care cunoașterea binelui și a răului, morala care vine de sus e înlocuită cu las că știu eu mai bine, atunci deja fiecare este cu morala lui, fiecare este cu standardele lui și de aici până la o societate haotică în care fiecare este buricul pământului și cel mai important lucru este să aibă el sau ea satisfacție și cei din jur să aibă grijă de nevoile lui, de importanța lui sau a ei. Și așa mai departe, nu este decât un pas înspre, uite, pierzanie ca societate.
Înspre ceea ce nu trebuie din punctul acesta de vedere. Știți ce mi-ar plăcea ca cei care ne-au urmărit, cei care au fost alături de noi, fie că ne-au privit pe Speranța TV, fie că ne-au ascultat la lecția de viață pe radio Vocea Speranței, să conștientizeze faptul că fiecare poate să fie motorul care să genereze mai departe o schimbare. Că atâta timp cât noi, așa cum spuneați dumneavoastră, începem să ne cunoaștem și să știm cum să reacționăm și începem să ne dăm seama cam cum am reacționat în anumite situații de criză, pentru că trebuie să recunoaștem, acelea sunt cele mai complicate, că nu ne dăm seama cum am reacționat în anumite situații de criză, cred că am putea face o schimbare. Cred că am putea să fim mai calmi, mai înțelegători, mai pacifiști, mai, nu știu, mai buni, mai empatici. Da. Cum vedeți dumneavoastră?
Că este situație de criză sau nu, dar în special în situațiile de criză, cred că este valabil ceea ce, dacă nu mă așa, am spus și la prezentarea unde ne-am și cunoscut. Îți este foarte ușor să iei decizii și să știi ce ai de făcut atunci când ai un sistem clar de norme și de valori. Cei mai mulți oameni care ezită să ia o decizie sau alta sunt oamenii cărora încă nu le e clar care e sistemul de norme și de valori la care au aderat. Așa că o educație încă din copilăria timpurie în legătură cu aceste aspecte cred că este salvarea societății per ansamblu.
Și mai un lucru pe care știu că l-am ascultat la un curs și care cred că se pliază foarte bine pe ceea ce discutăm astăzi. Trăim vremuri, așa cum spuneam mai devreme, destul de complexe și duale. Pe de o parte, credem în valori morale înalte, precum cinste, onoare, respect, politețe. Sunt lucruri pe care, care ni le dorim și pe care le avem așa ca standarde. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt și alte valori promovate în societatea de astăzi. Banul, faima, tupeul, lucruri care poate nu ne fac cinste atunci când stăm să ne uităm. Dar nu observăm exact ca în situația pe care o spuneam mai devreme cu cei care au note de 7 și cu cei care au note de 10. Dacă stai să te uiți pe ansamblu, ce primează? Care sunt lucrurile care sunt extrem de vizibile? Uneori lăsăm să se vadă partea aceea luminoasă a situației și a valorilor morale de care aminteam mai devreme. Dar alte ori, cu tristețe trebuie să recunoaștem faptul că de multe ori ne descurajează să vedem cum celelalte lucruri tronează, să-i spunem așa. Ce le spuneți dumneavoastră tinerilor care sunt alături de noi în momentele acestea și ne-au ascultat și care știu ce înseamnă sacrificiul și care știu ce înseamnă respectul, politețea, onoarea, dar au văzut și care este succesul celor care au tupeu, succesul celor care au în spate o familie cu bani, faimă și așa mai departe. Ce le transmiteți dumneavoastră astfel încât să nu se demoralizeze în mersul acesta prin societate, în scopul pe care ei și l-au dorit și să-și urmeze traiectoria?
De obicei, e foarte greu să dai un sfat general care să potrivească în toate cazurile. Dacă ar fi însă să fac acest lucru, aș spune următorul lucru. Cheia spre nefericire este comparația cu alții. Încearcă să nu te compari cu alții, urmează drumul tău. Tu ca tânăr, în primul și în primul rând, în etapa asta a vieții, ar trebui să stabilești foarte clar care sunt normele și valorile după care să-ți ghidezi viața. Și așa cum am stabilit, sau așa cum am încheiat discursul de la evenimentul unde ne-am cunoscut, mă amintesc că am încheiat discursul cu un citat din Socrate, care îmi place foarte mult și care spune: cel mai onorabil mod de a trăi viața este de a fi ceea ce pretinzi că ești. Ai grijă, cu alte cuvinte, să te și comporți în conformitate cu normele morale pe care ți le-ai însușit și pe care le-ai interiorizat. Și dintre toate normele morale, cele care au dat proba timpului, acele norme universale ale moralității, sunt cele care vin de la divinitate.
Vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață, că v-ați luat timp să ne ajutați să mergem pe traiectoria aceasta în a ne descoperi propria persoană, pentru că atunci când pornești pe drumul acesta de a identifica ceea ce înseamnă inteligența emoțională, n-ai cum să nu te gândești la propria persoană și să încerci cumva să îți pui ca într-o radiografie așa toată viața și să te gândești oare cum ar fi trebuit să procedezi în anumite situații, ce aș putea să fac, ce aș putea să îmbunătățesc. Dar așa cum spunea și dumneavoastră, momentul acela în care ne dorim să facem o schimbare este momentul în care deschidem ușa către ceea ce înseamnă o dezvoltare, către ceea ce înseamnă o bunăstare a fiecăruia în parte. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că îmi dau seama, avem foarte multe lucruri de învățat atunci când vine vorba de aspectele acestea. Niciodată nu putem să spunem că le știm pe toate și că ne cunoaștem atât de bine încât să nu avem nevoie de o sugestie, un zeu, de experiența pe care dumneavoastră o aveți.
Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere să petrecem timpul ăsta împreună.
Mulțumesc și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi la Lecția de Viață, pentru că au fost alături de noi. Pentru momentul acesta, în platou a fost George Avram, psiholog, trainer, consultant organizațional. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!